Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Deputetët kërkojnë fakte që do ta bindin malin e Zisë, ku është via kufitare me Kosovën. Shpend Ahmeti thot se do ta rimëkon Prishtinën nëse fiton edhe një mandat të kryebashkiakut. Në Maqedoni rikthehet debati për miratimin e ligjit për gjuhën shqipe. Qindra të vdekur nga tërmeti që ka goditur brezin kufitar Iran-Irak. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror vazhdon të shqyrtojë dokumentet dhe faktet ekzistuese në lidhje me shënjimin e vijës së kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Në një raportim para deputeteve të Kuvendit të Kosovës, ai ka paraqitur disa fakte të cilat, sipas komisionit, tregojnë se janë bërë gabime në shënjimin e vijës kufitare. Por deputetët kanë kërkuar nga komisioni fakte që mund ta bindin edhe Malin e Zi se janë bërë gabime në këtë çështje. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Komisioni Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror thot se nga hulumtimet e bëra deri më tani janë vërejtur parregullsi të komisionit paraprak. Përfaqësuesit e këtij komisioni, të cilët raportuan para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane lidhur me gjetjet për demarkimin e kufirit Kosovë-Mali-Zi, kanë theksuar se ish komisioni ka bërë punë jo profesionale dhe jo transparente. Ata kanë thënë se nuk ka asnjë dilemë se nga të gjeturat e tyre via kufitare është bërë keq dhe se korrigjimi i gabimeve do të jetë i vështirë, por jo i pamundur, për faktin, si thon ata, se nuk ka marrëveshje ndërkombëtare të njanshme, por ka marrëveshje bilaterale dhe kjo marrëveshje bilaterale nuk është ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës. Kryesuesi i këtij komisioni, Shpeti Mbulliçi, tha se ish komisioni nuk ka pasur një proces transparent.
Puna e ish komisioni shtetëror ka qenë me identifikue ish vijen administrative, ish kufirin administrativ. Pse po e potencoj kufirin administrativ, keni parasysh, sepse kemi lloj-lloj kufish administrativ, komunal, kadastral, gjona tjera. Ndrimi nga kufiri administrativ të cilin e ka pas Kosova, përkatësisht ish Serbia një kohë, me malin e Zi, dhe kthimi i tij në kufi katastral nga ona e ish komisionit ka rezultuar në humbjen e territorit.
Ndërkohë antari i Komisionit Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit, Zeinulla Gruda, thotë se nga gjetjet e tij që ai ka vërtetuar se Kosova me Malin e Zi nuk kanë marrëveshje për demarkacion, por ka marrëveshje për kufi.
Neni 4 i kësaj marrëveshje thotë: kufiri shtetëror ndërmjet palëve do të shënohet me shenja kufitare. Paragrafi 1. Paragrafi 2. Kufiri shtetëror mes ndërmjet palëve do të shënohet në periudhën prej 2 vitesh nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje. Do me thonë për demarkacionin në halë si kemi as kushtet formale me bisedu. Është bo një marrëveshje për kufi.
Ndërkohë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga Komisioni Shtetror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror që të gjejnë fakte që të bindin Malin e Zi se ku është via kufitare. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Alternativa Ilir Deda ka kërkuar nga komisioni që të mos dëshmojë vetëm gabimet e ish komisionit, por të jep fakte rreth çështjes së demarkacionit.
Neve na duhet që në raportin e juaj të reflektohet edhe situata aktuale ndërkombëtare. E kjo situatë aktuale ndërkombëtare është kundër Kosovës sa i përket çështjes së demarkacionit. Edhe të njëjtën kohë unë jam për atë që ju sa më shpejt të dilni me raport.
Zenon Pajaziti, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha se komisioni duhet të sjellë raporte që ju ndihmon deputetëve që të vendosin në aspektin më të mirë të shënimit të pikës kufitare.
Na, unë besoj që shumica e deputetëve dëshirojnë që ju me nxjerr sa më shpejt diçka që kish me vendos, me na ndihmu neve këtë tregim me mbyllë, në të mirë valit, në të mirë proceseve, pa paragjyku asnjë lloj rezultati.
Ndryshe, ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nga se Komisioni Evropian e ka vënë atë si kusht që Kosova duhet ta përmbush për heqjen e vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Kandidatët për kryetar komunash, të cilët janë në garë për balotazh gjatë fushatës për rrethin e dytë, e cila ka nisur sot, nuk pritet të japin asgjë më shumë konkrete sesa që kanë dhënë në fushatën për rrethin e parë të garës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, fushatat do të jenë uniform, ndonëse fokuset e partive politike për komunat e caktuara janë në bazë të prioriteteve që ato i kanë. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka nisur edhe zyrtarisht fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që do të zhvillohen me 19 nëntor. Gjatë 5 ditëve të ardhshme, kandidatët për kryetar komunash do të kenë mundësinë që edhe një herë të shpalosin programet e tyre. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë thënë se janë përgatitur për garën e balotazhit që do të mbahet në 19 komuna të Kosovës nga 38 sa janë gjithsejtë. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se partitë politike dhe kandidatët që garojnë në balotazh për kryetar të komunave gjatë fushatës pesditore nuk do të kenë se çfarë të ofrojnë më shumë se sa në raundin e parë të zgjedhjeve për kryetar komunash. Artan Muagjiri, analist i çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se një fushatë parazgjedhore, jo zyrtare, është duke u zhvilluar që pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve lokale me 22 tetor. Megjithatë, sipas tij, kandidatët e partive të ndryshme për kryetar komunash, të cilët kanë hyrë në garën me balotazh, nuk kanë ofruar asgjë konkrete dhe më tepër se sa që kishin ofruar më parë.
Nuk kanë ndonjë joker, nuk kanë ndonjë element shtesë i cili do të mund ta katapulton të ata në raport me votat e 19 tetorit. Pra në fakt, balotazhi për fat keq në Kosovë është ndryuar në një mbledhje mekanike të votave, kështu që edhe është koha e shkurt pra për ta joshur elektoratin me ndonjë ide të re, mirë po gjithsesi partitë politike nuk kanë treguar se kanë ndonjë ide e cila do ta bënte të ndryshimin në raport me zgjedhjet e tetorit.
Analisti tjetër i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se fushata për balotazhin do të jetë siç e quan ai uniforme dhe sipas tij në raste të caktuara edhe monotone.
Të gjithë kandidatët në raundin e parë më tepër kanë shkëmbyer fjalë të rënda, ofendime, denigrime të njerit subjekt, njerit kandidat, se sa që janë marrë me programet. Kështu që fjalët i kanë konsumuar, sa i takon programeve, nuk është se në një parti politike ka veçori dalluse prej partive tjera, kryesisht gara politike do tjetë lidhur me emrat, të ashtu quajtorit kërmenant të tabu orëve politike në këtë rast partive të mëdha.
Lidhja Demokratike e Kosovës do të garojë në balotazh në 12 komuna, në 9 komuna do të garojë në balotazh Partia Demokratike e Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje garon në 6 komuna, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna. Aleanca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa kanë nga një komunë të cilën janë në garë me balotazh, por cilat janë sipas njohësve të zhvillimeve politike fokuset më të rëndësishme të partive politike për komunat e caktuara. Analisti Muagjiri thot se secila parti ka prioritetet e veta dhe ato janë të qarta në angazhimet e tyre në fushata.
Dhe kemi parë për shembull që Televizia Vendosje fokusin kryesor ka në Prishtinë, PDK-ja fokusin kryesor ka në Prizren, ndërsa LDK-ja e ka në Gjilan. Në Prishtinë më shumë e ka Vendosje sa LDK-ja, sepse Prishtina për Televizion Vendosje është të jesh o mos të jesh.
Analisti Hasani vlerëson se gara në balotazh për të parin në komunës së Prishtinës do të jetë jo vetëm interesante, por edhe gare ngushtë.
Do të jetë gare ngushtë normalisht me këto incidente të cilat Vetëvendosja po i bën me qëllim ose pa qëllim që nuk pranon debatin televiziv. Nërsa sa i takon dënjës së votave, mendoj se do tjetë një situatë e cila mos të përmi ju shkon për 7 partive cilat kanë pas fushat më të qetë zëvare në raundin e parë, në këtë rast LDK-s.
Partitë politike dhe kandidatët e tyre që garojnë në balotazh kanë vazhduar fushatën jo zyrtare që nga kohë e shpalljes së rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për rrethin e parë të zgjedhjeve lokale. Madje gjatë kësaj periudhe disa nga partitë politike që pritet të garojnë në balotazh për zgjedhje lokale në komunat të caktuara kanë lidhur edhe koalicione me subjektet tjera politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, kandidati për kryetar të komunës Prishtinës Shpend Ahmetin nga lëvizja vetëvendosje, thotë se qytetarët kanë shumë arsye për ta votuar atë dhe për një mandat. Ahmeti thotë se gjatë qeverisjes së tij nuk është folur për nepotizëm, korrupsion apo ndërtime pa leje, ndërsa si prioritet të ardhshme përmend rregullimin e transportit publik dhe parqet e reja. Arton Konushevci ka biseduar me zotin Ahmeti.
Zoti Ahmeti, me pak fjalë, nëse mund të përmbledhni, pse një qytetari i Prishtinës duhet ju jap votën për mandatin e dytë?
Për shkak të rimëkëmbjes së Prishtinës, të cilën ne kemi bë. Në vitin 2013 ne kemi filluar një sistem të ri politik, kisha më thonë, në zgjedhje dhe llogaridhënie dhe transparencë. Kemi prezantuar 12 prioritete, të cilat ju kemi kërkuar qytetarëve që t'i mbajnë në kulet dhe të shifemi në vitin 2017 për të na pasë çka kemi arritë dhe çka jo. Kemi ndalë gjanat e këqija. Sot në Prishtinë nuk flitet për korrupsion, nuk flitet për nepotizëm, nuk flitet për ndërtime pa leje dhe kemi filluar gjanat e mira duke restauruar shërbimet bazike, siç janë 24 orë uji, duke bler autobus për herë të parë pas 30 viteve në Prishtinë, duke dyfishuar numrin e qerdheve. Qendrat e mjekësisë familjare funksionojnë në Prishtinë, karshi gjithatë institucionet e tjera shëndetësore të cilat nuk funksionojnë dhe nuk menaxhohen nga subjekti jonë politik, pra thjesht kërkojmë vazhdimin e reformave, mos kthimin në periudhën para vitit 2013, sepse të gjithë e dimë se ajo ka qenë kaos me ndërtime pa leje, klientelizëm, krejt një sistem tjetër i funksionimit. Prandaj unë këtë në Prishtinë shoh si garnë mes të dy sistemeve, atë që kemi pas në vitin 2013 në Prishtinë dhe që shohim gjithandej dhe këtë që kemi parë në 4 vitet e fundit, një llogaridhënie transparencë, një qeverisje më e diskutuar nga të gjitha, domethënë është monitoruar çdo gjë, dhe sot ne diskutojmë për atë se çka ka mund të bëhet më shumë, cilat kanë qenë prioritetet, por jo për këtë qeverisje.
Nëse do t'i përmbledhni, cilat do të ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme në Prishtinë?
Po ne kemi ndarë në 10 fusha prioritare, në 100 zotime. Ta u kanë rritë ambicje tash që përshkak se edhe kemi rezultate në 22-tetorit kur raporti i forcave kanë ndryshu në kuvendin komunal. Tash nuk ka më mundësi blokuse nga ato subjekte cilat na kanë pengu në mandatin e parë. Dhe i kemi 4 super prioritete po i quajmë ne. E para është pastrimi mbeturinave, pra e kemi mbeturinat si prioritet që fillon prej konceptit të mbledhjes, orarit të ri logjistik, mënyrës së rrjes pagesës e deri te riciklimi i mbeturinave në 4 vitet e ardhshme. Super prioriteti numër 2 që ka të bëjë me mobilitetin apo lëvizshmërinë, pra me përfundimin e reformës në trafikun dhe transportin publik, parkingjet dhe rrjetin e shtigjeve të biçikletave, si dhe rrjetin pedonal, pra të këmbësorëve, me çfarë do të zaventsohet apo do të përmirësohet trafiku në Prishtinë, do të përdoren më shumë autobuse, do të ketë më shumë motivime për ecje e jo për përdorim të makinave. Dhe tre, kemi parqet dhe hapësirat sportive në çdo lagje, me nga 1 milion euro në vit që tashmë i kemi ndarë për vitin 2018, gjithsej 4 parqe në vit. Ne synojmë që brenda këtij mandati të ndërtojmë 16 hapësira të tilla nëpër lagjet e qytetit, që krijon një policentrizëm, që mos më pas nevojë me ardhmë shesh për një shëtitje, mos më pas nevojë për më shku ngërmi për një basketboll, por që ti ken hapësirat rekreative në çdo lagje në mënyrë që ajo rezolvon trafikun. Ndërsa e katërta ka të bëjë me mirëqenien sociale. Ne synojmë strehimin edhe 250 familjeve që na kanë mbet, që i përmbushin kushtet për strehim, dhe krijimin e një kuzhine popullore apo kuzhinë që siguron nimish ujta të nxehta në ditë për ata që kanë më shumë të nevojë.
Kur jemi te zhurimi i hapësirave edhe për lëvizje më të lirë, edhe si do të bëhet në rrugët, ndoshta jo brenda qytet, po edhe në periferi, a ka hapësira?
Ka hapësira, do të thonë koncepti i planit mobilitetit që është bërë bashkë me Mott McDonald, kompaninë e njohur angleze, ka qenë si pjesë e projektit me Bergin, Bankën Evropiane. Kam para pa disa gjona. Spari do t'i kemi linjat e reja të transportit publik. 7 kryesore dhe 13 ndimse, 20 linja që tash përfshin edhe lagje që nuk kanë qenë të përfshira, si kurse Kalabria dhe lagja spitalit, apo të rruga Bledit dhe Velania. E dyta ka të bëj me parkingun e ri të fakulteti filologjik që është në toksor dhe në 900 vend parkime. Pastaj në çdo lagje do t'i japim prioritet banorve të lagjes, ndërsa ata që vinë nga jashtë lagjës do të kenë kufizim 2 orësh të parkimit dhe do të paguhet çdo hapësirë publike, e deri te rrugë Nikashe që do të bëhen në qendër të qytetit, me rast një korsi do të jetë ndarë për autobus, ndërsa do të kemi mundësi që edhe korsi tjera të shfrytëzojmë për parking publik, po e them, për parkim në rrugë, por që janë të afat shkurt në mënyrë që mos ta kemi trafikun. Do të kuptojmë se dikon mbi 30% e trafikut në Prishtinë krijohet nga makina që kërkojnë vend parking, pra ne synojmë që të kemi hapësira më shumë për vend parkime të shkurta, E deri te propozimi i tyre i fundit që ka të bëjë me park and ride konceptin, 5 vend parkime në hyjmin të qytetit, me të cilat ata që vinë nga qytetet e tjera mund ta lënë makinën dhe me bilet të transportit publik ta lënë makinën falas gjithë ditën në këto hyjme. Këto janë identifikuar, janë të dizajnuara gjitha dhe thjesht në vitin 2018 ta bëjmë implementimin e këtij programi.
Një problem tjetër në komunën e Prishtinës mbetet mbi popullimi i shkollave. Ndërtimet vazhdojnë, me to vjen edhe shtimi i popullatës në Prishtinë. Kur do të ketë projekt për ndërtimin e shkollave?
Në fakt numrat nuk e tregojnë një rritje të nxënësve, nëse i shikojmë numrat në çdo gjeneratë, shohim se ka rënje të lehtë të numrit të nxënësve. Domethënë përderisa ka rritje të popullatës dhe familjeve që vijnë në kryeqytet, duhet ta kemi parasysh që po ashtu ne kemi pas një, si me quajt, baby boom në vitin 99 mas luftës, me që rast ne pjesën më të madhe të popullatës e kemi 15-25 vjet. Problemin kryesor që e kemi me shkolla ka të bëjë me disa shkolla të mbi populluara që ka të bëjë me lagje të reja të cilat në afërsi të vetën nuk kanë shkollë. Pra, ne kemi të mbi populluar Ismail Qemalin, Faikonicën, Hasan Prishtinën, Ulpian, dhe Dardani, dy shkolla, Gjemal Mustafa në shkollën Dardania, e kjo për shkak se për shembull nuk kemi shkollë në Veternik, e që i dërgojnë fëmijët në këto shkolla, e që kemi shkolla që kanë shumë pak nxënës. Por ne në vitin 2018 kemi parapa fillimin e ndërtimit të 5 shkollave, me që rast do të kompletohej kjo infrastruktur.
Intervistën e plot me Zotin Ahmeti mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kuvendin e Maqedonisë është rikthyer debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Me këtë propozim parashihet para së gjithash forma e përdorimit të gjuhës shqipe. BDI-a thot se ligji e zyrtarizon gjuhën shqipe në të gjitha nivelet e sistemit, por nga lëvizja Besa e opozitës thonë se ligji vetëm se e avancon përdorimin e shqipes. Partitë maqedonase polemikat i zhvillojnë për atë nëse zgjidhja e ofruar është apo jo në kundërshtim me kushtetutën. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Debati për gjuhën shqipe rikthehet në kuvend pas një ndërprerje për një muaj për shkak të zgjedhjeve lokale. Partitë politike ndërkohë mbeten në qendrimet e tyre nëse propozim ligji zyrtarizon apo vetëm sa avanson përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet e sistemit. Në procedurë parlamentare është leximi i parë për nevoja për miratimin e ligjit, ndërsa faza e dytë parashen ndërhyrjen e mundshme me amendamente nga partitë.
Në qoftë se e lexoni mirë ligjin për përdorimin e gjuhëve, nuk është avancim, por është zyrtarizimi i plot në organet e nivelit shtetëror të Republikës së Maqedonisë. Do të thotë e njëjta gjë që është në kuvend, mbi lidhje në kuvend do të avancohet përdorimi i gjuhës shqipe, po e njëjta do vlen në të gjitha organet e pushtetit shtetëror, përfshi dhe qeverinë, përfshi dhe gjykatat, përfshi dhe prokurorinë, përfshi dhe notarizimin.
Ka deklaruar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Artan Grubi. Por nga partia opozitare Lëvizja Besa thonë se propozim ligje për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike e avanson përdorimin e shqipes në krahasim me zgjidhjen që ishte në fuqi, por sipas së saj, me këto ndryshime gjuha shqipe nuk merr statusin e gjuhës zyrtare.
Kemi me këtë propozim ligj kemi një avancim të përdorimit të gjuhës shqipe në krahasim me ligjin e vitin 2008. Domthonë bëhet fjalë vetëm për një avancim të përdorimit të gjuhës shqipe, por jo edhe zyrtarizimin i gjuhës shqipe, ajo që është kërkesë edhe Lëvizjes Besa, po deklarativisht ka qenë edhe partive politike tjera. Edhe BDI, se cila ka detyrime, është nënshkruese e deklaratës së partive politike shqiptare, ka trumbetuar tërë kohën për 15 vite se do ta zyrtarizojnë gjuhën shqipe, por edhe pas 15 viteve pajtohet me zgjidhje që janë gjysmake.
Ka deklaruar Fadil Zandeli, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes së Besa. Me gjithatë nga BDI-a thonë se për momentin nuk mund të ketë përkufizim kushtetues të gjuhës shqipe si gjuhë e dytë zyrtare në Maqedoni, për shkak të mungesës së numrave në kuvend, ndërsa mbeten në qendrimin se pavarësisht kësaj shqipja do të zyrtarizohet me zgjidhjen e tanishme. Nga Vëmërorët do përmendja opozitare thonë se ka nevojë për zgjidhje me qëllim sqarimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, por jo në formën e propozuar e cila sipas Vëmërorës e bën Maqedoninë shtetë dygjësor, dhe se zgjidhja ofruar është në kundërshtim me kushtetutën. Nga partia e Nikola Gurevskit kanë thënë se mbështesin çdo zgjidhje të mundshme për përdorimin e gjuhës që do të ishte në përputhje të plotë me kushtetutën aktuale. Por nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, thonë se asnjë pjesë e propozimit nuk është në kundërshtim me kushtetutën, ndërsa theksoj nevojën për miratimin e një zgjidhje adekuate me të cilën do të mbyllet ky problem shumë vjeçar.
Ništo što je predmet na zakonu ne otvara prašenje za promjena na ustavu. Nitu jedna jedinstvena odredba.
Asnjë pjesë e ligjit nuk e hap çështjen e ndryshimit të kushtetutës. Ne jemi seriozisht të përgatitur për të përmirësuar tekstin e ligjit, për të evituar të gjitha paqartësitë që kanë ekzistuar mbi përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Kemi konsultuar ekspertë të shumtë dhe shpresojmë se në fazën e dytë do të kemi edhe më shumë kujdes në përmirësimin e mëtejm të përmbajtjes ligjore, ka deklaruar Tomislav Tuntev, kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s. Në ligjin e propozuar nga qeveria, përdorimi i gjuhës shqipe është kualifikuar me formulimin gjuhën të cilën e flasin mbi 20% e popullatës, duke e futur në kllapa fjalën gjuha shqipe. Shqipja nuk do të përdoret në banknota dhe në uniformat e armatës, por partneret e koalicionit qeverisës kanë arritur marrëveshje që në banknota të përdoren simbole kulti që do të reflektojnë edhe ato shqiptare. Sa i përket uniformave të policisë, punonjësve të shëndetësisë dhe zjarfikësve, gjuha shqipe do të figurojë vetëm në ato komuna ku sipas 20% e popullatës e flasin gjuhën shqipe. Ekspertët thonë se partitë duhet të kenë kujdes që zgjidhja që mund të miratohet të mos mund që e njëjta të bie në gjykatën kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Militantët taliban dhe ata të shtetit islamik ndoshta mund të jenë kundështar të ashpër në fushë betejë, por jashtë ata janë të bashkuar kundër armikut të përbashkët, mediave të Afganistanit. Aktualisht, të dyja këto grupe ekstremiste u janë kërcënuar dhe qëllimshëm i kanë sulmuar stacionet madhore radio-televizive dhe punonjësit e tyre në gjithë Afganistanin, duke ndërmarrë sulmet të keprurse nga të cilat janë vrarë dhjetra gazetar dhe të punësuar në media. Kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sulmet e kundër medjave dhe punëtorve të tyre e kanë shndërruar Afganistanin në njërin prej vendeve më të rrezikshme në botë për gazetar dhe i ka detyruar kompanitë e medjave të përdorin masa të reja të sigurisë. Megjithatë, nuk është e qartë nëse dhuna ka pasur ndikim në friksimin e gazetarve gjatë të raportimit. Ata dëshirojnë të përhapin frikë në mesin e gazetarve në mënyrë që mediat të mos raportojnë për mizoritë e tyre, thotë Najib Sharifi, udhëheqës i Komitetit të Sigurisë së Gazetarëve Afgan, dhe shton se ata po ashtu dëshirojnë të zënë vendin në titujt dhe ta tregojnë fuqinë dhe praninë. Më tutje ai thekson se ata dëshirojnë të heshtin mediat pasi ata i shohin mediat si kërcënim për strategjitë e tyre të propagandës. Në janar të vitit e 2016, një sulmues vetvrasës e ka sulmuar një minibus dhe i ka vrarë 7 punëtorë të televizionit Tolo, që është rrjeti më i madh privat në Afganistan. Ky ishte ndoshta sulmi profilit më të lartë kundër organizatave mediale në këtë vend. Këto vrasje u bën në disa muaj pasi talibanët patën thënë se nuk e njohin televizionin Tolo dhe rrjetin tjetër madhor televiziv 1TV si kompani të mediave dhe i konsiderojnë ato caqe ushtarake. Ky grup fundamentalist militant tha se kjo lëvizje ishte përgjigje direkte ndaj mbulimit të rrjeteve televizive komerciale, të okupimit të shkurtër të talibanëve në qytetin verior Kunduz në shtator të vitit e 2015, e veçanërisht raportet e tyre se ka dyshime se luftëtarët e tyre i kanë dhunuar gratë në një bujtin për femra. Talibanët i kanë hedhur poshtë raportet duke theksuar se ato ishin shembulli propagandës e këtyre rrjeteve djallëzore. Më 7 nëntor të këtij viti, personat armatosur e kanë vrarë një pjesëtar të sigurisë dhe kanë hapur zjarr ndaj personelit të televizionit Shamshad, stacion privat në kryeqytetin Kabul, ndërsa përgjegjësinë për sulme kanë marrë militantët e shtetit islamik. Radiostacioni ndërlidhur me shtetin islamik Zëri i Kalifatit ka tërhequr vërejtjen se do t'i vazhdojë t'i sulmojë kompanitë mediale dhe gazetarët e tyre nëse ata nuk e ndalin shërbimin për të pafet, që është referencë për të jashtëmit. Propaganda është shtyllë e fuqishme në luftën e talibanëve dhe militantëve të shtetit islamik, thotë Najib Sharifi, dhe konstaton se ata dëshirojnë që tregimet e tyre të dominojnë në ambientin politik dhe ushtarak. Në këtë kuadër, ata i shohin mediat si pengesë të madhe për avancimin e propagandës së tyre, kështu që ata e përdorin dhunën për të heshtur mediat dhe që ato të bëjnë vetë censur, thekson Sharifi. Por Lutfullah Naxha Fizada, drejtori televizionit Tolo, thot se sulmi vitit të 2016 nuk ka ndikuar në raportimin e këtij rrjeti të lajmeve, megjithëse ka tërhequr vëmendjen se personeli i tij duhet të jetë alarmuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit do të diskutojë nesër raportin e rregullt për Kosovën të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Raporti referohet periudhës nga 16 korriku deri më 15 tetor të këtij viti. Sipas raportit të publikuar, Guterres ka përsëritur vlerësimin për rëndësinë e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë dhe ka theksuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në vitin 2013. Po ashtu theksohet rëndësia e ecjes përpara në rrugën e normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Guterres ka thënë se kërkon për kushtim të vendosur nga të dyja palët. Ai po ashtu a tërheq vërejtjen liderve të Kosovës që të kufizohen nga, si që thot, deklaratat e zjarta rreth fillimit të punës e gjykatës speciale, e cila nën mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian do të procedojë krimet e dyshuara që kanë bërë pjesëtarët e UÇK-s. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka thënë përfaqësuesit të NATO-s Cesar Marinelli se Serbia është ushtarakisht neutrale dhe se nuk do të bëhet antare asnjë aleancë ushtarake. Si shtet i pavarur dhe sovran, Serbia do të bashkëpunojë me aleanca të ndryshme dhe shtete me qëllim të ruajtjes së paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon, i ka thënë sot Vučić, shefi të zyrës ushtarake të NATO-s për konkretizimin e bashkëpunimit të Serbisë dhe aleancës. Vučić dhe Marinelli kanë diskutuar për disa aktivitete konkrete të cilat duhet të kontribuojnë për mirë kuptim ndërmjet Serbisë dhe NATO-s dhe për konkretizim në mëtejshëm të bashkëpunimit në fushat të ndryshme, ka njoftuar presidenca e Serbisë. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar në zonën kufitare Iran-Irak, e cila është goditur nga një tërmet i fuqishëm. Mbi 340 njerëz kanë humbur jetën në të dyja vendet. Ministria e Brendshme iraniane ka raportuar për 336 të vdekur dhe afro 4000 të plagosur në Iran. Në Irak, zyrtarët kanë thënë se së paku 7 veta kanë vdekur dhe mbi 530 të tjerë janë plagosur. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se tërmeti prej 7.3 shkallës të Richterit, i cili ka goditur të dielën, ka pasur epiqendrën 32 km në jug perëndim të qytetit Halabja në Irak. Mbi 20 vende të Bashkimit Evropian janë pajtuar të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje dhe të rrisin koordinimin në zhvillimin e pajisjeve ushtarake. Gjatë takimit të sotëm në Bruxelles, ministrat e jashtëm dhe të brendshëm të Francës, Gjermanisë dhe 21 vendeve të tjera të BE-s kanë nënshkruar një dokument i cili konfirmon synimin e tyre për të krijuar bashkëpunimin e përhershëm në siguri dhe mbrojtje. Nisma pritet të nisë zyrtarisht në takimin e liderëve të BE-s në Bruxelles më 14 dhe 15 dhjetor. Shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini tha se nënshkrimi i dokumentit është moment historik. Pakti është pjesë e përpjekjeve të Gjermanisë dhe Francës për të krijuar lidhje më të ngushta në mbrojtje pas largimit të Britanisë nga BE-a. Një ligjvënës i njohur rus tha sot se në parlament po përgatitet një legjislacion sipas të cilit mediat e jashtme të mbështetura nga qeverit mund të konsiderohen agent të jashtëm në Rusi. Komentet e ligjvënësit Andrei Isaev po bëhen pas vërejtjeve nga Moska se do të përgjigjet ndaj, siç ka thënë, presionit të Shteteve të Bashkuara në mediat ruse që operojnë në SBA. Isaev tha se Radio Evropa e Lirë, zëri Amerikës dhe transmetuesi publik gjerman Deutsche Welle janë në mesin e mediave që të shpallën agent të jashtëm në Rusi pasi të miratohet legjislacioni i ri. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.